Lige kun la daurantai solenadoi de la docenta nascidda Treveno de la elstara pola componisto Stanisław Moniuszko, kadre de la dauranta Moniuszko jaro la Podlachia Operejo kaj Filharmonion, kiel la patronon ricevis giuste tiun ci componiston. La funkciado de la Podlachia Operejo kaj Filharmonio, Europa Art Centro en nova moderna konstruaĵo, okazis en 2012. Inauguris ĝin tiam la enscenigo de Fantoma Nobeldomo. La nuniaran solenaĵon inauguris la horloĝmelodio el ĉi tiu opero, kiu ekde tiam akompanas la spektantojn kiel signalo inauguranta la enscenigajn partojn en la nova konstruaĵo. La nuniarain nomum solenajoin, krom landai kai regionai alteranguloi, partoprenis interalie la posteuloi de Moniuszko. Lia pra-pra-pranepino, Elżbieta, krom dankvortoi pro ciuti facto, esprimis ankaŭ la opinion, ke la nomo de sia praulo por la Podlachia Operejo kai Filharmonio rolos kiel simbolo liganta kulturoin, kai ke gi kiel Europa Kulturcentro disradiados la muzikon de Moniuszko en la Europa Scalo.